Jari Honkaniemi, Nummelan helluntaiseurakunnan nuorisopastori. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia.
Oletko sinä vain ulkokuoreltasi suomalainen? Oletko sydämeltäsi kenties nigerialainen tai kostariikalainen tai bangladesilainen tai maailman kansalainen?
Tai taivaan kansalainen?
Niin.
No, eli mä oon ulkokuorelta ihan niin kuin suomalainen, mutta hengellistä mä oon latinamerikkalainen. Mä sain ottaa vasta Jeesuksen elämäni tuolla Kostarikassa. Ja nyt mä oon tullut taas suomalainen, mutta kyllä mä varmaan niin kuin, on niin kuin maailman kansalainen ja taivaan kansalainen.
Niin. Kuinka paljon olet kierrellyt maailmaa?
No, suurin piirtein mä oon elämäni aikana ollut 30 eri maassa.
30?
Joo.
Se on aikamoinen määrä. Voitko luetella äsken mainittujen lisäksi? Unohdetaan nyt Ruotsi ja nämä Pohjoismaat.
No.
Eksoottisemmat.
Kaikki Väli-Amerikan maat, pois lukien El Salvador, Pohjois-Amerikka. Ja sitten suurin osa noista Euroopan maista. Turkissa on käynyt ja viimein oltiin luokkaretkellä tuon Logos Ramattikoulun kanssa Israelissa, Venäjällä ja monissa paikoissa, Maltan saarella.
Mikä näistä paikoista 30 on sinun mielestäsi ollut kaikkein mielenkiintoisin kokemus? En tarkoita välttämättä evankeliumin kannalta, mutta ihan...
Ehkä noin. Kostarika.
Mikä siellä erityisesti?
No, Kostarikan maa on ylipäätänsä semmoinen aika erilainen. Se on hyvin pieni maa, tämmöinen ehkä vähän isompi kuin Uudenmaan lääni. Mutta siellä on 3 ilmastoa siinä maassa. Ja se on tosi mielenkiintoinen maa.
Sinä tulit uskoon vuonna 1999. Ja puhutaan muutama sananen tästä sinun uskoon tulostasi. Itse asiassa me olemme kuulleet siitä jotain, muistaakseni sinun äitisi kertomana kohtuullisen pitkän aikaa sitten, kun olitte tulossa kristilliseen keskukseen vierailulle. Mutta kerro, miten uskoon tulosi tapahtui. Sehän tapahtui Kostarikassa.
Joo, eli mä olin ollut yhden erään ystävän kanssa Pohjois-Amerikassa vähän ajelemassa autolla. Ja me sitten tultiin Meksikoon sieltä. Ja mun kaveritti sitten Suomeen päin ja mä lähdin sitten alaspäin siitä. Belize ja Guatemalan kautta sitten mä lopulta saavuin Hondurasiin ja Nicaraguaan ja tulin sitten Kostarikaan. Ja siellä piti alkaa taas harjoittelemaan vähän nyrkkeilemästä ja urheilla muutenkin. Ja sitten kävi kumminkin, että yksi sellainen sveitsiläinen mies sai huijattu mut aika iso määrä rahaa, mikä ei nyt Suomessa ollut iso raha, mutta siellä se oli iso raha. Ja mä muistan, että valtava viha tuli mun sydämeen ja täytti mut, ja mä ajattelin, että mä voin varmasti tappaa sen miehen. Ja siinä iltaan, kun mulla oli sen kanssa kohtaaminen, niin mä suunnittelin sitä hommaa. Mä törmäsin semmoiseen uskovaiseen ryhmään, ja ne kertoi mulle Jeesuksesta, ja se pysäytti mut sitten. Ja muutamia päiviä myöhemmin mä sain samassa paikassa puistopenkillä yhden Roger Castro kanssa rukoilla ja ottaa Jeesuksen elämäni siellä.
Jos tämä uskovasta ryhmä ei olisi pysäyttänyt sinua, niin olitko matkalla tekemässä hirmutekoa?
No, en tiedä, olisiko koskaan pystynyt tekemään sitä.
Mutta mieli teki.
Mieli teki, ja tämän jälkeen mä näin tämän miehen sitten, ja sillä kertaa hän jäi eloon. Mutta sitten muutama viikko myöhemmin mä näin tämän kaverin uudelleen, ja kun tämä mies huomasi mut, niin se meni aika lailla paniikkiin, ja mutta mä sanoin sitten miehelle vaan, että mä sain antaa elämän Jeesukselle siinä iltana, kun mä olin tuossa kohtaamaan sua, että kiitos Jumalalle.
Oliko se hänelle pahempi järkytys nyt sitten?
En tiedä.
Miten matka Kostarikasta Suomeen?
No, mä lähdin Kostarikassa, mä olin sitten uskoon tullut jälkeen, olin siellä 3-4 kuukautta, mä asuin sitten siellä Karibian rannikolla. Mä tulin uskoon San Josessa, eli Kostarikan pääkaupungissa vuoristossa. Mä muutin sieltä sinne Limonin, sinne trooppiseen kaupunkiin, ja mä olin siellä 3 kuukautta, mä olin sieltä hyvän seurakunnan sitten, ja missä mä olin, ja sain kasvaa, vahvistua siellä ja tehdä evankeliumityötä. Ja sit mä muutin Panamaan sit sieltä, ja sitten mulla oli vaihtoehtona Kolumbia, Bogota sinne taakse niihin virakkoihin, taikka sitten Suomeen, ja mä näin, että Suomessa tarvitaan mua, ja mä halusin lähteä Suomeen ihan, kun mä en ole koskaan kuullut esimerkiksi yhtään saarnaa omalla äidinkielen, enkä että mä olisin sitä kunnolla ymmärtänyt, mä lähdin sitten Suomeen.
Miten vanhempasi reagoivat kuultuaan, että olit löytänyt Jeesuksen?
No, mä soitin Suomeen tuommoinen ehkä 1,5 viikkoa sen jälkeen, kun mä olin tullut uskoon. Ja mä mun äitin kanssa juttelin, ja totta kai hän on ihan riemuissa ja ylisti siellä Herraa. Ja muun muassa mun isoäiti, ketä on ollut uskossa monta kymmentä vuotta. Niin kun hän kuuli, niin hän oli, tai niin hänen mies, eli mun pappa olisi tullut kotiin ja katsonut, että onko nyt mamma seonnut, että hän tanssii puhelimen ympärillä, että mitä on tapahtunut. Ja kertoi sitten, että Jari on tullut uskoon Väli-Amerikassa.
Sieltä palasit takaisin Suomeen ja johtiko tiesi saman tien Nummelan helluntaiseurakuntaa?
Joo, luonnollisesti mä oon Nummelasta kotoisin ja mä näin, että Nummelassa ei ollut silloin, että niin Nummelan helluntaikirkko pystyi tarjoamaan sen, mitä mä halusin. Ja mä sain siellä aloittaa muutamien kaveritten kanssa vähän niin kuin nuorisotyötä ja vedin vähän niin kuin nuoret kadulle sitten sieltä. Mä olin tottunut Väli-Amerikassa julistamaan evankeliumiselämässä, missä mä liikuin. Ja alettiin tekemään Nummelassa työtä ja mä sain sitten niin kuin, mut otettiin hyvin vastaan siellä ja mä löysin hyvän paikan sieltä itselleni.
Kerro, mitä Nummelan helluntaiseurakunnan nuorisotyölle kuuluu tänä päivänä?
Todella hyvä. Meillä on joka lauantai semmoinen riemujuhla. Se alkaa 7:00, se loppuu siinä ennen puolta yötä. Ja sitten meillä on perjantainen Jeesus-kahvila, missä saadaan tavoittaa Nummelan kaikki katunuoret ja me niin saadaan pitää siinä todella ihan vapaasti kaikennäköisiä pikkukokouksia, megafonia, ristijuhlia, mitä me ollaan siinä pidetty ja joskus ihan pidetään kunnon vehkeillä kokouksia siinä. Ja Nummelan nuoret todistaa siellä, missä ne liikkuu, koulussa tai missä ikinä on. Ja se on todella Jumala tekee mahtavia asioita siellä. Siellä on paljon, mä uskon, että jopa kymmeniä semmoisia nuoria nousemassa, joita Jumala tuli vielä käyttämään Suomessa.
Eli te olette saaneet nähdä uskoon tuloja?
Joo, todella paljon, ihan ja koko ajan.
Kerro joku tällainen tilanne, jossa joku on jättäytynyt.
Ehkä se on niin kuin mun ehkä paras kokemus siitä on yksi semmoinen kyläneri Sami, joka nyt asuukin samassa soluasunnossa, missä minä asun Nummelassa. Hän oli, se oli edellissyksynä, hän tuli tänne Jeesuskahvilla ja hän oli käyttäjä, aineiden käyttäjä ihan vuosien takaa. Mä tiesin tätä kaveria. Hän oli kerran käynyt meidän kokouksessa ja mä sitten ihan aloin hänelle kertomaan Jeesuksesta ja kerroin, että miten Jeesus rakastaa häntä ja miten lunastus on tehty ja hän vaan ottaa sen vastaan. Ja sitten kysyi, että haluatko sä tulla uskoon ja hänestä halusimme rukoillaan ja me rukoiltiin ja kaveri vapautui kaikista näistä, ihan täysin kaikista.
Siinä
hetkessä. Aivan kaikista siinä hetkessä ja tupakkaakaan hän ei enää pystynyt polttamaan about vuorokausta kaksen jälkeen ja tänä päivänä hän on todella vahva, uskova, hänellä on hyvä työpaikka, hyvä koti, hän ihmissuhteet on kunnossa, hän todella elää, tai kaveri todella elää tänä päivänä, ja hänellä on mahtava suhde Jeesukseen ja hän on täynnä ensin rakkautta.
Amen, se on hienoa kuulla.
Ja näitä on monia, 10 voisin heti luetella.
Joo. Se miksi Jari Honkaniemi olet tässä johtuu siitä, että tapasimme, nyt ymmärrän varmaan johdatuksesta Logosraamattokoulun käytävällä, jossa et tänä vuonna edes ollut opiskelemassa. Olit sattumalta käymässä siellä ja kuulin, että olet taannoin palannut Nigerian matkalta. Ja siellä tapahtui yhtä sun toista mielenkiintoista ja sekin on oma kertomuksena, miten sinne päädyit. Siitä me juttelemme heti seuraavan laulun jälkeen. Jari Honkaniemi, miten tiesi kulki Nummelasta Nigeriaan? Mikä sai lähtemään?
No siis ihan alun perin se homma lähti about vuosi sitten, tai sitten oikeastaan vähän ylikin vuosi sitten. Me oltiin perheen kanssa tuolla Levillä laskettelemassa edellisjoulu, tai olisiko uuden vuoden, niin siinä tietämillä. Ja mulle tuli sellainen valtava halu, että mä haluan nähdä ne ihmisjoukot, mitä Nigeriassa, mitä hän tapahtui. Mä olin paljon kuullut tässä Reinhard Bonkesta ja tykkäsin hänen tyylistänsä julistaa evankeliumia siitä, mitä hän opetti.
Eli Bonken palvelut jo olisikin
siinä. Joo, ja tota... Ja mä olen kuullut Nigeriassa tapahtuu, ja mä en oikein tiedä, miten tapahtuu, ja enkä ollut koskaan ollut Afrikassa kummiskaan. Mutta mulla ei ollut kummiskaan mahdollista silloin mitään toivoa siinä hommassa. Että mä sitten vähän niin kuin annoin sen olla ja jätin sen herralle sen homman. Sitten maaliskuussa mulle tuli olo, että mun pitää maksaa se matka. No mä annoin sitten ylimääräisen uhrin herralle, ja mä kiitin, että lippu tulee, että mä kylvin siihen matkaan, ja siitä 6-7 kuukautta mä olin kävelemässä meidän seurakunnan toimistoon yksi aamu, eli se oli siinä syyskuun alussa. Ja mulle tuli olo, että mä koen, että hengessä, että tänään mä tilaan matkan Nigeriaan. Että mä lähdin joka tapauksessa. Ja mä menin sitten toimistoon ja soitin tuonne Kirjo Travelsiin, että pistäkää yksi lippu mulle Nigeriaan. Ja no he laittoi ja mä sitten otin sitten yhteyttä seurakunnan johtoon ja kerron tämän homman. No, moni innosti itse hyvin, että totta kai tämä on hieno homma. Ja mä hain siinä avustusta ja Jumala järkkäsi sitten mulle rahoituksen siihen koko reissuun. Ja sitten mä lähdin Nigeriaan.
Mihin aikaan tämä sijoittui tämä matka?
Eli mä lähdin, se oli lokakuun viimeinen päivä, mä lensin sinne ja mä tulin takaisin nyt sitten 23. tammikuuta.
Aivan. Ja Bonken kokoukset siellä olivat mihinkä aikaan?
Bonkella oli kaksi ristiretkiä siinä mun aikana. Mä olin siinä ensimmäisessä, eli Ibadanissa, mikä oliko se nyt 7.–11. marraskuuta. Toinen oli sitten Oshobossa joskus joulukuun puolilta väliltä. Ja nyt sitten kun mä lähdin takaisin, niin se oli Abeokuutassa oli vielä yksi.
Tähän väliin täytyy kai sanoa, niin kuin aina jossakin ohjelmissa, kun näyttävät kaikenlaisia stuntteja, että kids don't try this at home, mutta mainitsit minulle siitä, että kun lähdit, niin sinulla ei ollut mitään tietoa kontakteista tai ihmisistä tai mistään tällaista. Sinulla oli vain lippuja ja kone vei sinua. Miten asiat järjestyivät matkan varrella?
Joo, eli mä yritin ottaa sinne Bonken johonkin tämmöisiin näihin... johonkin tämmöiseen pastoriyhteyttä siellä, mutta se oli aika vaikeaa soittaa Suomesta sinne ja mulla ei sitä oikeastaan ollut niinku mitään. Siis käytännössä mulla ei ollut mitään. Mä lähdin sitten vaan hyppäsin koneeseen ja luotin, että maahan päästään läpi ja tietenkin kaikennäköisiä jarrumiehenä aina on matkassa ja yrittää vetää hihasta sivuun, mutta mä menin sitten ja Frankfurtin lentokentälläkin siellä oli ensimmäinen mies, mä tapasin, musta mies oli pastori pääkaupungista, Abujan pastori ja Heikki piti vähän sitä ihmeellisen yrityksen, että mulla oli pieni selkäreppu olalla ja kertoi, että mä menen 3 kuukaudeksi Nigeriaan ja julistamaan evankeliumia ja sinne katsomaan näitä Bonken kokoussarjoja. No kumminkin mä vaan menin ja mun viereen tuli istumaan semmoinen mies.
Lentokoneessa?
Joo, jos oli niin kuin Frankfurtista Lagosiin. Semmoinen mukavan näköinen kaveri, 450 mies, ja hän esittäytyi, että hän on semmoista kuin Redeem Church. Tämä on iso kirkkokunta, ehkä voi olla 4-5 miljoonaa ihmistä siinä kirkkokunnassa, helluntaikirkko siellä Nigeriassa, ja hän oli iso seurakunta, ja hän sitten sanoi, että hän voi auttaa mua vaikka maihin, että mä pääsen, että se ei ole mikään Eurooppa, että siellä on vähän vaikeampi liikkua, tai se ei ole edes mikään Panama, että se on semmoinen, se on Afrikka. Ja no mä sitten, no mikä siinä, että sitten 2 päivää menin, mä huomasin, että mä istun semmoisen, Key Paul, semmoinen intialainen iso, niin kuin tämmöinen, niin kuin iso julistaja, semmoisessa isossa massakokoussarjassa istun siellä lavalla ja katselen riivoja, joita luosi ihmisistä ja evankeliumin julistaa. Ja se järjestyi ihan mahtavasti. Mä hän sitten hyvä hotellin siitä, missä mä sain olla ne 2 päivää. Ja sitten mä kerron, että mun pitäisi lähteä sinne Ibadaniin. Ja kaverihan on mikä siinä, että hän antaa mun autokuskiin. Ja mun järjettiin kuskiin. Sitten mä sain semmoisen 204 mörssärin sieltä Ibadanista asunnokseni ja se oli kaikki suoraan alhaan. Mä en tehnyt mitään sen eteen. Jumala vaan johdatti ja järjesti ne mulle. Ja...
niin tämä mies istui sinun viereesi lentokoneeseen.
Just tämä mies hommasi kaiken mulle. Ja kaiken lisäksi kaikki oli vielä täysin ilmasta.
Niin. Ainakin sinulla.
Amen.
No sitten lähdit Ibadaniin ja tulivat Bonken kokoukset. Kerro vähän, mitä siellä koet.
No... mä voisin oikeastaan kertoa mun synttäripäivästä, se osaa tulla just siinä marraskuun 9. päivä, eli siinä kokoussarjan aikana. Ja ennen kuin mä lähdin, eli mä olin ollut siinä muutamassa kokoussarjassa, ja hän piti niinku aamusi pastoreille. Se on siellä isolla stadionilla, mihin mahtui about 100 000 tiiviste pakattuna, ja ne oli todella tiiviste pakattua stadionilta sitten. Ja siellä kokoussarjassa oli semmoinen, siellä iltakokouksessa oli semmoinen miljoonasta, vähän yli 1,5 miljoonaa ihmistä per ilta. Ja se mun synttäripäivä, mä sain valkoisena miehenä, mä sain sitten heti paikan siitä, kun mä sain liikkua vapaasti siellä, niin ihan sitä lavan reunasta. Ja aloin sitten katsomaan sitä touhua. Siinä oli eka semmoinen väkevä ylistys. Se oli massiivisen näköistä, kun mä kävelin sen ihmismassan läpi. Siellä oli kilometri vai ihmisiä. Kun mammat ylistää kersat selässä ja kaikki ylistää, kaikki rukoilee palavasti. Se olikin semmoinen tulinen tunnelma. Ja ylistystä oli aina joku 3-4 tuntia siinä aluksi. Sitten Reinhard Bonke saapui sinne alueelle, siinä 6 pintaan ja 7 hän alkoi julistamaan. Ja hän yleensä julisti väkevää puhdasta evankeliumia. Kerrankin puhuin, mä katsottiin, että kerta kaikkia, että voitolle oli niin konkreettinen, että hän julisti suoraan sanottuna hiukset pystyssä. Se oli todella, että siinä sai valtavasti itse oppia myös. Ja toi aina siitä saarnan jälkeen hän otti yhden raamattupaikan, alkoi rukoilemaan sairaiden puolesta. Ja siellä oli niin valtavasti sairaita, että siellä todella niin kuin näki, että perkeleitä pitää tehdä tyhjiksi siellä. Sairaita köyhiä oli ihan älyttömästi. Ja mä aloin täällä ihmismassa siellä yleensä rukoilemaan sairaiden puolesta, kun hän aloitti sen homman siellä lavalla. Ja siellä oli kuuroja, sokeita, rampoja, kasvaimia, mitä vaikina, niin paljon kuin vaan ehti ihmiset rukoilla, laskee käsi ihmisten päälle. Ja sitten mennään ihmisiä todistamaan siinä yleensä, että on parantunut sokeudesta tai kuuroudesta tai tällä tavalla.
Näetkö siellä yleisön joukossa jonkun tämmöisen parantumisen tapahtumaan?
Siinä mun takana, mä en muista mikä kokous se oli, niin 10-15 metriä mun takana oli koko kokouksen, on semmoinen riivattu mies, vahtovalusuusta ja se tärsi ja riehu
koko
siinä.
Kokouksena jo?
Joo. Sitten kun Bonkki oli rukoillut siinä sairaiden puolesta, niin tytöt mun takana kertoi sitten siinä mulle. Mä en silmään sitä nähnyt. Ja se mies oli aivan niinku napsauksessa parantunut siinä. Hän meni sitten lavalle todistamaan, että hän on vapaa, täysin vapaa.
Minkälaisia muita parantumistodistuksia näit siellä?
No sinne tuli monesti sinne lavalle kertomaan. Tietenkin se on vaikea sanoa, jos yhtäkkiä kuuro paranee, niin se paranee. Ja sitä eivät mut huomaa, eikä sillä tavalla niin voikaan huomata, kun kuuro paranee. Mutta ehkä väkemmin semmoinen, mitä mä niinku itse näin siinä, niin oli semmoinen, ihmiset vapautti kyllä uskonsa. Yksikin mies, mä näin, kun se joku laski kädensä päälle, se hyppi sitä ruolitoista pois, niin oikein, niin että vaikka ne heti parantui, niin ne vapautti uskoa, kävelykepit lenteli ja ne todella niin halusi parantua. Että se ei ollut semmoista, että lähdettiin hakemaan jotakin fiiliksi tai jotakin aaltokokemuksia, vaan todella, että siellä etsittiin Jumalan voiman ilmenemistä uskon kautta. Ja sama oli ihan siellä kadulla monesti maamulla, mä lähdin ostoksille, niin mä siellä yksikin semmoinen kaveri, sillä oli rampa jalka, mä pysähdyin luo ja sanoin sille, että sun ei tarvitsisi olla rampa, että Jeesus haluaisi, että sä voisit olla terve ja elää hyvää elämää. Ja siihen alkoi heti kerääntyä sitten muun perille ihmisiä ja ne alkoi huutaa siinä, että vapauta uskos, että pistä usko toimimaan. Ja
heitä, kadulla ihmisiä.
Joo, että heitä kepit menemään. Ja siis että se oli todella niin kuin, että mä en yhtään ihmettele, että miksi siellä tapahtuu niin paljon ihmeitä. Siellä viisi ekaa opetusta, tai niin kuin viisi ekaa kokoustamista, mä kävin ihan paikallisseurakunnissa. Joka paikalla opettiin väkevästi uskon sanaa, uskoa opettiin ihmisille. Ja se oli niin kuin semmoinen keskeisin asia, mistä se puhuttiin, ihmeestä ja uskosta.
Ja Bonken kokoukset tuntien, niin ilmeisesti alttarikutsu pelastukselle oli myöskin hyvin voimakas.
Amen, eli tietenkin siellä on vaikea määrittää näitä ihmismassoja, mitkä sitten tulee uskoa ensimmäistä kertaa ja saa uudesti syntyä. Mutta kyllä, kun hän esitti alttarikutsun, niin kaikki 1 600 000 ihmistä halusi välittömästi tunnustaa Jeesuksen herraksensa. Totta kai heistä oli suurin osa uskossa valmiiksi. Se on vaikea. Sitten he jako näitä pelastuskirjaisia miljoonia siellä. Ja jopa siellä pastorikonferenssissa jako 100 000 ihmiselle jokaiselle 5 raamattua ja tämän evankeliin tulella kirjana.
No. Siellä tapahtuu lisääkin, mutta siitä jatkamme seuraavan musiikin jälkeen. Herra, mä lähden minne vain, siinä lauloi Johanna, eli ei kun reppu selkää Nigeriaan, niin kuin Jari Honkaniemi teki. Ehkä ei nyt ihan niin kannata tehdä, ellei ole varma johdatuksesta, mutta Jari, sinä kun olit Nigeriassa, niin oliko se yleinen ilmiö, että kun aloit jollekin puhua Jeesuksesta, niin yhtäkkiä ihmisiä kerääntyi ympärille?
Kyllä joo.
Mistä se johtui?
No,
onko siellä niin paljon kristittyjä? Olit ilmeisesti nyt Etelä-Nigerian.
Joo, eli Ibadan on siinä ehkä joku 150 km rannikosta pohjoiseen. Se oli ihan semmoinen, että missä mä liikuin ja mä avasin suun ja aloin kertomaan, että mulla on luja ääni. Ja mä aloin sitten siellä kertomaan heille Jeesuksesta ihan perusevankeliumi, ihan uskoon tulosta ja pyhengen täyteydestä ja parantumista näistä perusasioista. Ja ihan melkein järjestäen mun perille kerääntyi ihmisiä sitten siellä.
No kerro lisää tästä matkasta, mitä siellä muuta tapahtui sen lisäksi, että olit nähnyt Jorahan Bonken massiivisen kokouksen.
No semmoisen todella mielenkiintoisen todistuksen kertoa teille. Sen jälkeen sitten, kun Bonken kokoukset oli ohi, niin mä menin sitten niin kuin vähän syvempään rukoukseen ja sanalukemiseen ja aloin etsimään, että herra, mitä nyt? Nyt mulla on kaksi puolikautta aikaa, että en mä täällä halua kärvistellä niin kuin. Ja mä koin, että mun pitää lähteä sinne muslimialueelle puhumaan ihmisille Jeesuksesta.
Vähän pohjoisempaa.
Joo, koska kumminkin siellä Ibadanissa oli tuhansia seurakuntia. Äiti ilmoitti semmoiselle kuin Femi Ojalaade, mun hyvä ystävä, sieltä Uuden liiton seurakunnan pastorille, ja että mä lähden nyt tätä pois tuonne ylöspäin, että jos sä vittit jonnekin bussipysäkin mut heittää. Ja sitten kertoi mulle paikan, mä sitten otin repun taas ja lähdin menemään bussilla. Tässä on niinku muutamia niin valtavia johdotuksia, mä haluan kertoa, että heti siinä bussissa, yksi nuori kundi mun vieressä siinä, mä kysyin heti siltä, että onko sulla tullut uskoa jo. Ja
oliko tämä sun keskustelun avaus yleensä?
Yleensä, ja sitten
hello, do you know Jesus?
Sitten hän sanoi, että joo, kyllähän Jeesuksen oma, että hän on vissi jonkun anglikaani papin poika. Sitten sanoi, että onko sanoi, että siitä täytyy pyhällä hengellä jo, ja hän on ihan oikein, ja no sitten se omaa pitää hoitaa siitä alta pois, ja takaa huudettiin ammenta sieltä bussista jo, ja mä sitten sain siinä opettaa, ja vartin päästä mä kaikki pulviteltiin uusilla kielillä taas sitten siellä, ja no mä saavuin sinne Iloriniin, se on sellainen kaupunki siinä Kvara-osavaltiossa, ja kello oli 9 illalla, mä ajattelin, että mä olen yön ulkona, ja mä saamulla jatkaa matkaa, ja no pari kundia sitten siinä tuli semmoisia vähän mua vanhempia miehiä, ja sanoin, että se on oikein hyvä, että mä lähden vaikka niiden mukaan heviä mut motelle. Mä sanoin, mikä siinä, ja me lähdettiin semmoista pimeätä kujaa vääntämään sitten siellä niiden kavereiden kanssa, ja mä aloin sitten ikinä kertomaan, että Jeesus rakastaa myös heitä, ja kumpikin kaveri tulee uskoon siinä kadulla, mä haan rukolle, ja tupakat lähtee, ja miehet saa oikein tosissaan tehdä parannuksen tälemässä Jeesukselle, ja heviä mut sitten sinne motelille, ja mä aloin siinä motelin pihassa pitää sitten heti pihakokousta, ja kerääntyi semmoinen 10-15, ja yli 10 ihmistä täytyy pyhällä hengellä siinä, ja ne, ketä ei uskossa, niin saa vastaa, että Jeesuksen pelastajana vastaa. Ja ihmiset oli todella avoimia. Aamulla mä lähdin eteenpäin semmoiseen kaupunkiin kuin Ajase.
Koko aika pohjoisempaa.
Joo, se meni vähän sitten jo niin kuin itään siitä. Ja sitten siellä mä menin semmoiseen kuin Living Faith, elävän uskon seurakuntaan. Ja mä menin sitten kysymään, että mikä täällä on meininki, että olisiko musta apua täällä, ja olisiko mä järjestää vaikka jonkunnäköisen kokoussarjan täällä. Mutta mä kuulin, että tämä ei ole nyt ihan hyvä paikka, että tämä ei ole se Jumalan, niin kuin, mihin, Jumala ykkönen nyt mulle. Ja mä kysyin, että missä on seuraava pikkukaupunki, ei mitään suurkaupunki, vaan ihan tämmöinen niin kuin town. Ja sanoin, no siinä on 30-40 kilometriä, niin siellä on seuraava. Ja mä sanoin, että mä menen sinne, ja nyt tulee aivan valtava Jumalan johdatus. Tämän seuraavan kaupungin pastori, tämän uskonseurakunnan pastori, oli viikko sitten ollut Jumalan edessä sanonut, että Herra, että mä en jaksa, mä tarvin apumiehen. Anna mulle apumies. Ja sitten se oli niin kuin tehnyt anomuksen Jumalalle. Nyt sinä päivänä, kun mä olin siellä Ilorin pitänyt niitä pihakokouksia, kun mä tulin sinne, se oli herra edes sanonut, että Jumala, että sun pitää, sä oot luvannut sanassa, että sun pitää tehdä mulle apuri. Jumala otti miehelle paikan, että mä en muista, onko se yksi toka Mooseksen kirja, missä sanotaan, että huomenna, kun aurinko on kuumin, niin millään tähän aikaan, niin apu tulee sinulle. Ja voitte katsoa, että sitten Raamattu tutkii vähän uutta testamenttia, eikö vanha testamenttia. Niin sitten seuraavana päivänä, kun mä olin menossa siihen kaupunkiin, se mies oli Jumala edessä, oli 10 minuuttia, kun aurinko oli kuumimmillaan. Sanoin, että Jumala, sä sanoit mulle, missä se kaveri viipyy, missä vastaus viipyy. Merso tulee pihaan, yksi kundi heitti mut siihen. Mä tuun ulos, mä tuun sen osa toimistoon, että mä oon Jari Suomesta, voinko mä ottaa sen. Halleluja. Ja me alettiin sitten hommat yhdessä, me alettiin kiertämään siellä kouluja ja julistamaan joka paikassa.
Mikä oli hänen reaktionsa, kun
Hän oli aivan innossa, ja hänen vaimo oli todella, ne oli iloisia, että Jumala vastasi hänen rukouksensa. Ja mä sitten muutin heille asumaan, ja mä sain sieltä hyvät paikat.
No kerro lisää, nyt tähän jätä.
Ja se kaupunki, se nimi oli Igbacha. Semmoinen ehkä vaan joku, olisiko se ollut 10 000, se on vaikea arvioida, kun ne on niin erilaisia. About 50 moskeja siinä kaupungissa.
Eli selkeästi muslimi.
Joo, selkeästi. Ja oli muutamia tämmöisiä pieniä seurakuntia. Mutta aivan niin kuin muslimikaupunki. Mutta niissä kouluissa, missä mä olin esimerkiksi baptistikoulussa ja semmoisessa Ekua, onko se nyt sitten evangelist, joka tapauksessa tämmöinen koulu, niin suurin osa oppilaista oli kuitenkin muslimilapsia. Mä olin siellä alkaa julistamaan evankeliumia ja pidin, onko se nyt nelisen kokoustain pitää siellä, ja muutama nuori siellä sai myös antaa enemmän Jeesukselle. Ja lähdin näissä niin ilta sinne kadulle juttelin ihmisten kanssa ja kertomaan heille, että kuka mä oon ja mitä mä tein siinä kaupungissa. Ja pidin myös seurakunnassa, ja se oli todella väkevä se eka kokous siinä seurakunnassa. Mä sitten sanoin sille pastorille, jos on semmoisia tyyppejä, jotka ei ole täyttynyt pyhällä hengellä, niin kaikki saivat kokouksen jälkeen tänne. Ja voitteko te kuvitella, mitä Jumala teki? Ihan perus, miten vastauttaa pyhän hengen täytyy, jos opetuksen jälkeen. 20 ihmistä otti välittömästi vastaan pyönkeä siinä seurakunnassa. Kaikki puhuu sillä kielellä siellä Jeesuksen nimessä. Ja tota, me alettiin siinä, pidettiin kokoukseen ja mutta sitten siinä tuli semmoinen juttu, että sen piti lähteä sinne lakoon siitä pastoriin. Mä sitten palasin Ibadaniin taas ja me niin kuin vähän funtsittiin, että me pidetään semmoinen iso kokoussarja siellä. Ja sitten niin kuin toteutuikin, mutta vasta sitten kun mä lähdin Suomeen vähän ennestään, me pidettiin siinä samassa kaupungissa keskellä kylää semmoinen 3 illan evankeliumijuhla. Ja saatiin julistaa täyttä kamaa siinä keskellä toria Kovainisille. Ja sielläkin muutamia nuoria tuli uskoon ja täytyi pyhällä hengellä ja Jumala hän toimia siellä.
Ja tämä tapahtui aivan ennen kuin palasit Suomessa 3 kuukauden loppupuolella.
Et siinä välissä mä kävin, olin sitten siellä Ibadanissa taas ja kävin muutaman päivän rantalomaksi siinä tekemässä.
Niin, siinä mahtuu tämmöinenkin.
Joo, kävin siinä rannikolla pari päivää, vietin uuden vuoden aikana siinä.
Mitä muuta tästä pikkukylästä tai sen ympäristöstä? Kuinka pitkälle muslimialueella kävi? Tuliko muslimien kanssa kenties mitään ongelmia evankeliumin julistamisesta?
Ei oikeastaan ongelmia, niillä oli semmoinen juttu siellä mun selän takana liikkuu, että mä oon mies Amerikasta, joka vie kaikki käännynäiset sitten Amerikkaan. Ja tota,
ilmanko se kerääntyvät ympärillä siitä.
Ja sitten tämä pastori kävi sen niin kaupungin kuninkaan kanssa juttelemassa sitten, että kaikki menee hyvin. Saatiin sitten siihen koko sarjakin poliisivartioista ympäristö, niin kuin ympärille ja no tietenkin me turvaa Jumalassa, mutta se oli kumminkin ihan hyvä, että se oli siinä. Siinä oli, mä sain nähdä, oppii vähän sitä afrikkalaista kulttuuria. Tämä kylä oli hirveän köyhä, että se oli niin kuin todella köyhä ja halpa kylä, missä ei tämmöisiä nykyaikaisia hienoksia ollut. Yksi semmoinen asfaltitie meni siitä kylän poikki.
Kännykät eivät häirinneet kokouksessa.
siellä mähän oppii amonen näköisiä. Mutta sitten mä hän myös siellä Ibadanissa, mulla oli, mä kerron, että pastori Femi Oyelade, mä olin hänen esintää Bin Laden.
Oyelade,
niin sanotaan, että hän kanssa sitten siellä pidi myös kokouksia siellä isossa kaupungissa sitten myöhemmin ja näkökin niin nuorille. Ja siellä oli tämmöinen mahtava tapahtuma. Mä pidin ihan koko saaren niin sielun voittamisesta, niin tämä koko seurakunta lähti selkeästi kadulle. Se pari päivä siellä lähti kadulle ja kymmeniä tuli uskoa sen kautta sitten. Mm-hmm. Että
sellaista Nigeriassa.
Yes.
No nyt sitten kun palasit Suomeen, en tiedä onko sulla vielä repussasi tuliaisena lisää tämän kaltaista. Olen ihan vapaa niitä tässä kertomaan, mutta oliko tämä ensimmäinen kerta Afrikassa?
Joo, tämä oli
ihan
ensimmäinen reissu tuonne Afrikan mantereelle.
No kun tulit Suomeen, niin koetko jonkinlaisen hengellisen kulttuurisokin palattuasi taas tänne? Oliko?
Ei, jotenkin olet vähän niin kuin tottunut, että ei oikein mikään enää yllätä.
Mitä sillä tarkoitat?
On ollut niin monta kertaa tuommoisessa alueella ja just niin kuin, kun mä oon asunut yli puolisen vuotta ihan Väli-Amerikassakin on ollut ja moni Venäjällä on ollut ja monessa paikassa, ja sitten on kumminkin aina tullut tänne mukavaan. No totta kai se oli sillä tavalla, kun tuli oma koti, että kun kaikki oli puhdasta, ja seinät oli valkoisia, ja lakanot oli sängyssä. Ja
terveisiä.
Ja olihan se ihan mahtava tulla taas. Tää laittaa ruokaa mikroon.
mutta tämä hengellinen siirto, että kun ajattelen tuota, miten vastaanottavaista väki on esimerkiksi jossakin Afrikassa, ruvetaan kadulla, nyt jos täällä korottaisi äänensä bussissa ja alkaisi julistamaan, niin todennäköisesti saisi nähdä kansainvälisiä käsimerkkejä. Ja
no, mä oon kyllä itse huomannut, että missä mä korotan näin, niin kyllä ihmiset mä alkaa kuuntelemaan. Että kun mä olin raamattu, Logos raamattukoulussa, niin me mentiin Stadista Pasilaan aina junalla mun broidin kanssa, Juhan kanssa. Ja mä 22-30 saarnaa pidin siellä junassa. Ja sit ei siinä ehtinyt kuin 5-8 minuuttia saarnaamaan, mutta 2 kertaa konduktori lopetti mut. Pysäytti sen kokouksen ja muutaman kerran joku kävi kitisemään siellä. Ja monesti saatiin ihan, tai muutamia kertaa saatiin ihan rukoilla ihmisten puolesta siellä.
Siis kun puhut saarnaamista, tarkoitatko, että menit siihen eteen ja
Eli MNOS yhdessä ilmoitti, että mä olen juna-evankelista Nummalasta ja mä haluan, mulla on teille hyviä uutisia. Mä olen kertomassa ihmisille hyviä uutisia.
Sillä lailla. Tätä kannattaa kaikkien kokeilla, ystävät. Kuunnellaan seuraavaa musiikkia ja sen jälkeen jatkamme viimeisessä osiossa Jari Honkaniemen kanssa. Pekka Simojoen laulu Astu esiin, taivaan kansalainen. Ja mielestäni aika hyvä kehoitus tuo astua esiin. Jari Honkanimi, sinä olet astunut esiin milloin junissa ja milloin Nigeriassa torilla ja hedelmäkojulla. Miten Nigeriassa herätys näkyy?
No se näkyy todella valtavasti, että siellä jopa niinku ihmiset häpeää olla ei-uskovaisia.
Et, ai se on näin päin.
Joo, että ei-uskovat jopa pistää esimerkiksi kaikkia tarroja autoihinsa, että Jeesus on Herra ja ihme joka päivä ja tällä tavalla, että et, niinku Suomessa kun ajelin, kun mä tulin äsken Turun tietä pitkin tänne Helsinkiin päin, niin eikö tämä Helsingissä on?
Ollaan, joo.
niin siellä näkee, että jotain Audi-mainoksia ja siellä on jotain Silja Line-mainoksia, niin siellä näkyy, että worship with us, miracle every day, praise the Lord. Tässä niin Jeesus-mainoksia oli siellä ja sitten yleensä se oli aika niin hauskan näköistä liikennevaloa, tai siellä ei ollut liikennevaloa, mutta niin risteyksissä siellä oli lähestulkoon ainakin 2/3 auton perässä, ei mitään vanhoja ruosteisia transitteja, vaan siis ihan kunnon autojen perässä oli kunnon Jeesus-tarrat ja seurakunnan logot ja siis todella, niin kuin, että siellä niin kuin Jeesusta mainostettiin valtavasti. Jopa toi lentokone tuossa tullissa, kun mä tulin takaisin Suomeen päin, niin kysyi ammattimaisemman pastori, no kuule rukoilitko mun puolesta, pistä käsi päälle. Ihan joka paikassa pankkivirkailijat puhuu siellä uusilla kielillä ja ylisti Herraa ja lapset tanssii niin kuin kadulle ja laulaa halleluja lauluja jopa koulut alkaa uskonto väkevillä tämmöisellä Jumalan sanan tunnustamisella ja ylistyslauluilla ja ihan joka paikassa näkee niin kuin näissä etelän isoissa kaupungeissa, missä on todella isoja herätyksiä, niin näkee, niin kuin, että vaikka niin kuin tieviitto, jos on 10 tieviittoa, niin 8 on ainakin kirkon tieviittaa ja joku Jeesus-logo siinä. Ja kortteille, sanotaan niin kuin tämmöinen, että Helsingin kokoisessa kaupungissa sen suhteen mukaan niin voisi olla tuommoinen 1000 väkevää seurakuntaa.
Juttelitko siellä paikallisten pastorien kanssa, mikä on heidän selvityksen siihen, mistä tämä herätys on kotoisin?
Eli 30 vuotta sitten oli semmoinen hyvin surkea hapate, että mitä köyhempi, sitä hurskempi ja näin poispäin. Oli se niin yleiskäsitys siellä. Sitten sinne tuli semmoinen joku bishop jostakin suunnasta, mutta hän oli kuitenkin musta mies. Hän alkoi sitten julistaa, että väkevästi uskon sanomaa ja uskon sanaa. Ja sitten siellä syntyi semmoinen kuin Strip to Union, eli kirjoitusyhdistys, mikä sitten on. Ja alkoi opettaa, ne otti lähinnä miehiä lähinnä. Ja alkoi opettamaan sitten Jumalan sanaa, niin kuin raamattukouluja ja vahva uskon teksti opetti siellä. Ja 10 vuotta sitten yli 90% kaikista maan pastoreista oli tässä Strip to Unionista. Mm-hmm. Ja valtava herätys lähti liikkeelle. Ja nyt tänäpä tietenkin on sitten paljon muitakin.
Tietysti joku paikallinen raamattu unioni.
Joo, se oli tämmöinen, ja niin kuin opettiin kompromissot Jumalan sanaa siellä. Ja tämä on todella niin kuin vahva Jumalan sanan herätys, mikä Nigeriassa on. Mm. Että siellä on taas niin kuin kokousmenot on aivan erilaisia kuin mitä meillä on. Siellä ei siltä altaria ole, eikä altarikutsuja on kyllä koko ajan. Että se on niin kuin, siellä on vähän erityisiä, siellä on hirveästi yhteisrukousta. Rukous suorittaa yleensä Jumalan sanalla, ja ettei rukoilla semmoisia epämääräisiä sielullisia kokemuksia, vaan rukoilla selkeästi Jumalan sanaa, ja se on niin kuin sellainen vaikka vahva uskon herätys siellä. Ja massakokousherätys lähinnä, että sielläkin pitää alkaa opettaa, niin kuin mä yleensä opetin siellä tästä evankeliumista, koska siellä on kumminkin niin iso osa, mikä ei vielä kuulu, ketkä ei tule niihin massakokouksiin.
Eli 30 vuotta sitten alkoi tämmöinen raamattu herätys, joo, näinkö voidaan
joo,
sanoa?
Joo.
Tai 10 vuotta sitten.
No, eli 30 vuotta sitten niin alkoi kouluttaa näitä
niin,
kavereita.
Niin, aivan.
Ja siitä sitten meni eteenpäin. Ja
nyt 10 vuodessa on ollut tämä herätys, jonka seurauksena ihmiset pankeissa ylistävät. Ja,
joo, amen.
Ja tällaista. On se melkoista. Milloinkahan tällaista saadaan Suomeen, mitä arvelet?
No, tietenkin ihan valintakysymys, että miten kukin...
Mikä olisi sinun... Voisiko sanoa, jos sinulla olisi valta ja voima ja mahdollisuudet, niin miten tämä toteutuisi Suomessa?
No tietenkin meidän pitää lähteä siitä liikkeelle, että jokaisen kristityn, mikä on ensimmäinen kutsumus, olla Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen todistaja. Ja osoittaa se ihmisille ihmeen ja merkeen, että Jeesus Kristus on noussut ylös kuolleesta.
Mutta jos joku sanoo, että hän ei ole evankelista.
Amen. Elikkä... Mä just tuossa kuuntelin mahtavaa kasettia, mutta tuli äsken autolla tänne, että siinä sai taas oikein hyvän virikkeen. Se on niin kuin Klaus Möller puhui siinä, hyvän virikkeitä. Eli Jeesus joka oli varmasti paras profeetta, paras paimen, paras opettaja ja hän paras evankelista. Mutta Jeesus oli myös silti kaikkia näitä ennen, hän oli joka tapauksessa ensisijaisesti, hän tuli pelastamaan syntisiä. Hän tuli kertomaan ilosanomaa, hän tuli antamaan ihmisille toivon ja valkeuden ja mahdollisuuden. Ja nyt, niin mitä mä näkisin jokaisen uskovan, niin jokainen pystyy olemaan henkilökohtainen todistaja. Jokainen pystyy avaamaan suun tai menemään naapurin ovelle ja koputtamaan ja kertomaan, että Jeesus rakastaa sinua. Taikka, totta kai me saadaan käyttää järkeä, vai me saadaan rukoilla ja opiskella. Mutta ihmiset on monesti niin...
Joskus ne käyttää liikaa järkeä, eikö niin?
Amen, ja ne on valmiit opiskelemaan niin kaiken näköisiä hengellisiä asioita vuosia. Mutta kun puhutaan niin kuin evankeliumista ja niin sielun voittamisesta, niin siihen ei välttämättä jakseta opiskella juuri nimeksikään. On mahtavia evankeliumikursseja, e-kurssit, missä jos on sellainen, että ei kykene kertomaan esimerkiksi Jeesuksesta, niin se on todella niin vastuullista. Me tehdään kaikki tili, että ollaanko me niin edes haluttu olla Jeesuksen todistajia.
Eli se näkisi, että kysymys on siitä, että me tiedostamme sen, että meidät on kutsuttu olemaan sielujen voittajia ja Amen. Todistajia riippumatta siitä, mikä on meidän hengellinen palvelutehtävä.
Amen. Ja myös Afrikassa mä näin paljon, siellä oli todella paljon paastottiin. Papit paastos koko ajan. Eli niin hengellisjohtajat paastos koko ajan. Siellä oli joka viikko oli paastoja ja kuukausittain paastoja. Seurakuntapaasto oli joka vuosi 20-40 päivän paasto, joka koko seurakunnan paasto aina. Ja ne rikkoivat kyllä yleensä illan, se on illalla, mutta paasto sen päivän. Ja paasto ja rukous ja todella, että Suomen kansa ei odota pelkästään jostakin muualta tulevia herätyksiä, vaan että se herätys saisi lähteä seurakunnan sisältä, paikalliseurakunnan sisältä, lähdettäisiin rohkeasti liikkeelle, oltaisiin valmiita muutoksiin. Ja niin kuin todella, että lähdettäisiin etsimään elävää Jumalaa.
Eli lääkkeet ovat samat vanhat niin kuin Raamatussakin. Amen. Herran etsiminen ja rohkeasti eteenpäin.
Aamen. Siellä Jeremiassa sanotaan, että... No mä haluan lukea sen tässä. Se on Jeremia 29.13. Sanotaan, että... Koita kestää.
Niin kuin siellä sanotaan.
Ei, kun mä sanon tälle kuulijalle, että...
Raamatun lehdet kääntyvät tässä nopeasti.
Tässä näin täällä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestä. Eli Jumala on todella saa löytää ja kaikkiin tämmöisiin, jos tuntee, että ei pysty todistamaan, tai ei pysty lähteä liikkeelle, ei pysty nousemaan rohkeasti rohkeudessa, niin kun me lähdetään todella koko sydämestä etsimään Jumalaa, niin varmasti päästään liikkeelle, varmasti päästään lähteä, varmasti saadaan tuloksia elämässä. Ja yksi, mikä mun elämän salaisuus on todella ollut, tämä 3. uskossa, eka psalmi lupaa, että jos me luetaan Jumalan sanaa päivin öin, niin me kannamme hedelmämme ajallaan. Että kun Jumalan sana saa olla meidän sydämessä, meidän suussa, se elää meissä, niin se vaikuttaa meissä kyllä tahtomista tekemistä, että me päästään menemään voitossa eteenpäin ja päästään eteenpäin hengelliselämässä.
Hyvä, kiitoksia Jari Honkaniemi ja tästä yhteisestä jututuokiostamme.
Kiitoksia.
Kiitos ajatuksesta, jolla olet meitä siunannut ihan lyhyesti. Sulla on sydämellesi lähteä Bangladesiin, eli onko reppu pakattu jälleen? Onko se niin kuin armeijassa oli, että koko ajan piti olla?
Reppu ei pakattu, mutta kyllä se reppu muutamassa tunnissa pakkaa.
Niin, ettei tarvitse ihan vielä olla.
Joo, ei ole. Eli todella Jumala on kutsunut mua nyt lähtemään sen seuraavan kerran, ja hän kutsui mua en Afrikan matkaa, mulla oli tämä kutsu. Tuonne jo Ramutko-laikoihin tuonne Bangladesiin, missä on 132 miljoonaa ihmistä ja siellä on muutama kourallinen uskovaisia. Ja mä uskon, että mä saan sielläkin niittää sitä, mitä mä en ole siitä kylvän, niin kuin Raamattu sanoo. Ja Jumala etsii tänä päivänä semmoisia miehen naisia, jotka on valmiit tekemään mitä vaan. Ja jos Jumala löytää semmoisia, joka voi tehdä mitä vaan, Jumala voi häntä käyttää silloin. Ja kun sä muistat, että sun turvas on Jumalassa, sun lähtöis on Jumalassa, sun varas on Jumalassa, niin siinä saa olla aika levossa.
Jumala siunatko sinua, Jari Honkaniemi, sinun matkoillasi. Sulla on mielessäsi pyhät matkat. Jos joku haluaa Jarin työtä tukea, niin varmasti Nummela helluntai seurakuntaan kannattaa silloin ottaa yhteyttä ja siunata sitä kautta. Kiitos, Jari, siunasta sinulle.
Kiitos.
Ja tämä laulu saakoon sinua siivittää matkaasi.